să ne ridicăm, deschidem cartea profetului Ieremia, Ieremia capitolul 31, începând cu versetul 31, după aceea vom trece la Evrei capitolul 8. Deocamdată Ieremia, capitolul 31, în versetul 31. Cuvinte scrise în jurul anului 600 înainte de Domnul Iisus. Deci o prorocie. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său, zicând, cunoaște-l pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Evrei, capitolul 8. Versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este El, e mai bun, cât este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare, a zis Domnul Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu. Nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor. Le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și de nelegiuirile lor. Și prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi. Iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Amin. Ocupăm loc. O prorocie. Una dintre cele mai importante prorocii din Biblie. Eu zic că e numai pe jumătate împlinită. Prorocia a fost făcută pe la anul 600 de prorocul Ieremia. Cu 140 de ani înaintea lui a trăit un proroc pe nume Osea. Și Osea a pus cel mai mare accent pe cunoașterea lui Dumnezeu. Poporul piere din lipsă de cunoașterea lui Dumnezeu. Și face apel: oameni buni, veniți să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca bunătate. Căci El zice: bunătate voiesc, nu jertfe. Din Osea 6. În aceeași perioadă cu Osea, trăia Isaia, care a văzut o vreme cândva, când nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, pentru că tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu. Centrul la toate e cuvântul cunoașterea lui Dumnezeu. Acum, în seara în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine și după ce s-a rugat, a frânt-o și a spus: acesta e trupul meu care se frânge pentru voi. Și apoi a luat un pahar și a zis: acest pahar este legământul cel nou vestit de Ieremia. Prorocia lui Ieremia s-a împlinit în seara aceea. Domnul Iisus a încheiat cu noi un legământ nou. Încă nu e împlinit în totalitate. Pentru că gândiți-vă bine ce spunea Ieremia și se repetă în Evrei 8. Va veni o vreme pe pământ când toți oamenii, mici și mari, îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Și nu va mai fi nevoie să zici: măi, cunoaște-L și tu pe Dumnezeu. Pentru că toți mă vor cunoaște, de la mic până la mare. Încă nu vedem că e așa. Unde-i problema? Sau ce ar trebui noi să facem, sau putem noi face ceva ca să grăbim împlinirea acestei viziuni? Pentru că Ieremia a văzut ceea ce văzuse Isaia înainte, tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu. Ca fundul mării de ape. Cândva în nou legământ, în cursul noului legământ, se va împlini viziunea aceasta. Când nu va fi nevoie să mai spui cuva: mă, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ar fi cazul să-L cunoști tu pe Dumnezeu. Acum, prorocia asta are câteva elemente în ea și voi încerca ceva mai greu în dimineața asta. O să vă spun că de ani de zile mă lupt cu problema asta, cu prorocia asta. Și de ani de zile caut să îi pătrund secretele și să zic, oare n-am putea face ceva să vedem împlinirea 100% a prorociei? Că prorocia asta trebuie până la urmă să se împlinească 100%. Și nu va mai fi nimeni care să nu-L cunoască pe Domnul. Asta scrie, asta e viziunea. Și Isaia 11:9 spune, când toți îl vor cunoaște pe Domnul, nu se va mai face nici o rău pe pământ. Omul care îl cunoaște pe Domnul, nu mai face niciun rău.
Aleluia!
Când îl cunoști pe Dumnezeu, ai devenit ca Dumnezeu. Nu mai faci rău.
Aleluia!
Vedeți logica? Când îl cunoști pe Dumnezeu, tu nu mai faci niciun rău.
Amin!
Vreau să luăm câteva texte din Noul Testament care să ne ajute să înțelegem. Și începem cu Domnul Iisus, pentru că El e, așa ne spune în Evrei 8, El e Cel care a venit să încheie noul legământ. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului Domnia Mării în ceruri. El a fost cu noi pe pământ, om ca noi și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și punctul central e că El acum e pe tron la dreapta lui Dumnezeu. Și ce a început El aici, acum continuă să conducă de acolo.
Aleluia!
Eu așa văd, aici, ăsta e punctul cel mai însemnat din tot ce vorbim noi. Nu există nimic mai important decât să știu că Cel care a fost Iisus din Nazaret, e la dreapta lui Dumnezeu. Aleluia. Și conduce treburile Universului.
Aleluia.
Și mie îmi place să mă uit ce se întâmplă astăzi în Orientul Mijlociu. Câtă răutate e acolo. Cum nu s-a mai văzut, cred că niciodată. Și eu zic, iubitul meu Domn, care ești pe tron, și care conduce evenimentele istoriei. El îl conduce și pe Obama, El îl conduce și pe Putin, El conduce și pe ISIS, și pe, numește tu pe toți ceilalți care sunt acolo în Orientul Mijlociu. Preiubitul meu Domn, tu îți împlinești programul și prin ei. La ce să mă aștept acum? În iunie 77 mi-a arătat cum se va prăbuși comunismul dintr-o dată. Și am început să spun și toată lumea, știți că zicea Sara Cuțon, nu se poate. Și prin 85 El mi-a arătat cum se va destrăma Uniunea Sovietică. E extraordinar să ai un domn care stă pe tron și care mai arată la câte unul din ai lui ce are el să facă, pentru ca să știe ce să facă și ei. Acum, eu cred că prin toate răutățile din lumea musulmană va birui bunătatea lui Dumnezeu.
Amin. Amin.
Bunătatea lui Dumnezeu trebuie să se introneze acolo unde e tronul răutății. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva cui? Și a cui? Și a cui? Și a duhurilor răutății. Noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Și noi nu luptăm cu răutate. Noi trebuie să luptăm cu bunătatea.
Amin.
Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bunătate. Așadar, cum să-i facem pe oameni buni? Și începem cum încep eu totdeauna, cu Domnul Iisus. Pentru că El e Domnul meu care e la cârmă, dar El e și învățătorul meu. El e Cel care mă învață toate lucrurile. Și mă duc la Luca 6, de la 27 la 35, de câte ori vi l-am citit aici, puteți să vă amintiți, iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă fac rău. De ce? Ca să fiți fiii lui Dumnezeu. Iubește ca Dumnezeu ca să fii fiul lui Dumnezeu. Pentru că așa e Dumnezeu. El îi iubește și pe cei nemulțumitori și pe cei răi. Dar cum e asta? Fii ca Dumnezeu ca să fii fiul lui Dumnezeu. Parcă noi nu vedem logica acolo. Și încă o dată vreau să ilustrez ca să înțelegem că tot începe cu cunoașterea lui Dumnezeu. V-am subliniat de la început că ideea fundamentală e cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu ca bunătate. Uitați-vă cum e bun Dumnezeu. Bun și cu cei nemulțumitori și cu răi. El le dă soare, el le dă și ploaie, el le dă și pâine. De ce? Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea. Toată omenirea. Așa e Dumnezeu de bun, e că El e bun și cu cei care îl înjură. El le zâmbește și le dă ploaie și le dă pâine. Acum, faceți așa ca să fiți fiii Tatălui vostru. Încă o dată, logica e greu de văzut, dar hai să o ilustrăm întâi de toate prin pilda fiului risipitor. Tată, eu m-aș bucura dacă ai fi mort, că mi-aș lua partea de avere și m-aș duce să petrec. Tată, nu poți să-mi dai acum partea de avere, ca să nu mai aștept eu până mori. O prăznicie mai mare ca asta n-a existat. Gândiți că pe vremea aceea, dacă un copil nu te asculta, era suficient să-l duci în fața conducătorilor comune și să spui: copilul ăsta nu mă ascultă, și îl omorau cu pietre. Dar să-ți bați joc de tata în felul ăsta. Și acum, când copilul ăla ajunge la porci și când își aduce aminte ce frumos era în casa lui tata, dar eu nu mai am niciun drept acolo. Dar auzi, tata e bun. Și eu vreau să mă duc să-l rog să mă angajeze ca servitor. Că și dacă servitor, este tot în casa lui. Și am să mă duc, întâi o să recunosc: tată, am fost groaznic, mi-am bătut joc și de tine și de Dumnezeu. Și am să-i spun cât îți de ticălos, ca să mă angajeze ca rob la grajduri. Și când vine acasă, tata îi cade pe grumaz, expresia. Tata, așa, ca și când se prăbușește pe umerii lui, îl prinde și el tocmai a început să își spună poezia care a învățat-o. Tata a împăcătuit împotriva cerului și nu mai poate spune nimic, că tata-i acopere gura cu sărutul. Repede aduceți haina de fiu. Aduceți inelul meu de autoritate. Puneți-l degetul lui. Un copil care intră în toate drepturile care le-a avut înainte, deși el păpase totul. Doamne, cine a mai văzut atâta bunătate? Cine și-a imaginat că așa-i Dumnezeu? Pentru că pilda asta e spusă de Domnul Iisus ca să arate cum e Dumnezeu. În clipa aceea, Dumnezeu anunță: acest fiu al meu a fost mort, a înviat. Acest fiu al meu era pierdut, s-a găsit. Acest fiu al meu are inelul de fiu pe deget. Fiul lui Dumnezeu renăscut. Domnul Iisus ne spune: când vii la Dumnezeu și tu ești îngrozit, dar cum să mă prezint, eu sunt murdar, eu sunt ticălos, vino la Dumnezeu și El te va copleși zicând: nu-ți mai aduce aminte, că eu nu mai aduc aminte că tu ai făcut ceva rău. Păi cum nu-ți aduce aminte, că tu ești Dumnezeu? Nu, nu mi-aduc aminte. Pentru că dacă citiți în Apocalipsa 13 cu 8, în traducerea corectă acolo se vorbește despre Fiul lui Dumnezeu răstignit de la întemeierea lumii. Când a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu? De la întemeierea lumii. Când au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, dar fiule, omul va cădea. Omul va ajunge ticălos, fiule, tu iei asupra ta tot răul lor și eu prin tine sorb în mine tot răul lor. Noi asta am făcut-o de la început, de aceea noi putem ierta. Cum adică să ierți? Păi iert pentru că v-am purtat păcatele. Când le-ai purtat? Încă de la începutul omenirii. Când vii la Dumnezeu și vezi bunătatea lui Dumnezeu, asta în primul rând te copleșește. Moise, când a văzut bunătatea lui Dumnezeu, primul lucru care l-a făcut a zis, ia-mă în stăpânirea ta. Dacă așa ești, m-ai cucerit. Întotdeauna când ne întâlnim cu bunătatea lui Dumnezeu, dacă ne întâlnim cu adevărat, când cunoaștem bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, reacția noastră e aceeași. Eu nu mai deschid acum Biblia, dar vă spun că citesc din Tit, capitolul 3, versetul 4. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, născându-ne din nou prin Duhul Sfânt. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui de oameni, El ne-a născut din nou. Întotdeauna când îl văd cu adevărat pe Dumnezeu, bunătatea lui și dragostea lui s-a terminat cu cel care am fost până atunci. Și mai vreau să mai citesc încă un text ăsta, să ne uităm cu mai mare atenție la el. E în 1 Ioan, capitolul 4. Preiubiților, versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Și cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește, este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu.
Amin.
Îl cunosc pe Dumnezeu care este dragoste.
Aleluia.
Dumnezeu e dragoste.
Aleluia.
Ține cont. Acum trebuie să dai drumul la imaginația ta. Ești în fața lui Dumnezeu. Cum arată o ființă care e numai bunătate și numai iubire? Câtă frumusețe trebuie să fie acolo. Băgați de seamă că răutatea e urâtă. Urățenia și răutatea sunt la una altă. Bunătatea și frumusețea sunt împreună. Când îl vezi pe Dumnezeu ca bunătate și frumusețe, vezi cea mai frumoasă imagine posibilă. Și ce faci tu când vezi o panoramă de o frumusețe extraordinară? O livadă cu flori sau o imagine de toamnă cu toate culorile curcubeului? Wow! Sunt copleșit de frumusețe. Sunt răvășit de vreță. Sunt captivat. Și dintr-o dată, în frumusețea aia, parcă frumusețea aia toată vine în mine. Și ea vine. Totul în mine devine frumusețe. Eu mă umplu de frumusețea pe care o admir. Când ajungem să-L vedem pe Dumnezeu ca bunătate și iubire, e ca și când ai stat în fața cele mai frumoase perspective imaginabile. Nu este splendoare mai mare ca aceea. Vai, ce frumos ești! Doamne, așa vreau să fiu și eu. Doamne, imprimă frumusețea aia în mine. Băgați de seamă că dacă n-ai ajuns la punctul ăsta, încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea celei mai frumoase imagini care există în cosmos. Nu există frumusețe ca asta. Și când stai în fața frumuseții astea, în primul rând zici, aici vreau să fiu. Eu vreau să aparțin aici. Eu nu vreau să mă mai despart de asta. Dar mai presus de toate, frumusețea asta vreau să se imprime în mine. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu e transformatoare. Rețineți, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu e transformatoare. Actul ăsta al cunoașterii Lui, dacă e reală, dacă într-adevăr ai ajuns să-I vezi frumusețea și bunătatea și dragostea, nu te poate lăsa rece. Asta te farmecă, te cucerește, te transformă. Acum fiți atenți, ceva tare important aici. Poruncile lui Dumnezeu îmi arată chipul lui Dumnezeu. Fiți tare atenți ca să înțelegeți fraza asta. Poruncile lui Dumnezeu îmi arată chipul lui Dumnezeu. Pentru că toate poruncile lui Dumnezeu sunt date pe calapodul acesta. Pentru că eu sunt așa, fiți și voi așa. Pentru că eu iubesc, iubiți și voi. Pentru că eu sunt bun, fiți și voi buni. Pentru că eu sunt plin de răbdare, fiți și voi plin de răbdare. Pentru că eu iert, iertați și voi. Pentru că eu uit răul care s-a făcut, uitați și voi. Poruncile lui Dumnezeu ne descriu chipul lui Dumnezeu. Și acum, de ce trebuie să știți? Pentru că în textul Noului Legământ spune, voi scrie legile mele în mintea lor și în inima lor. Cum scrie Dumnezeu legile Lui în mintea mea și în inima mea? Încă o dată, legile lui Dumnezeu îmi descriu chipul lui Dumnezeu. Noi toți cu fața descoperită ca într-o oglindă privim slava Domnului, bunătatea Lui, iubirea Lui și suntem schimbați în același chip cu al Lui din dreaptă în dreaptă. Asta scrie în 2 Corinteni 3:18. Când eu văd chipul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu se imprimă în mine, așa a scris Dumnezeu legile lui în mintea mea și în inima mea. Legile lui Dumnezeu sunt imprimate în mintea mea și în inima mea prin faptul că l-am văzut pe Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu, imediat aminte, El e bun, e iertător, e plin de răbdare. Așa sunt și eu. Și dintr-o dată mintea mea și inima mea sunt fermecate de chipul Lui și poruncile Lui sunt scrise aici. Pentru că eu înțeleg cum e Dumnezeu, mintea mea captează legile Lui. Pentru că inima mea e fermecată și îl ador, de-aia iubesc. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, iubește. Dar aici e punctul cheie. Cine-i născut din Dumnezeu, iubește. Dar sucim. Cine iubește, e născut din Dumnezeu. De unde știu eu că sunt născut din Dumnezeu? Pentru că dintr-o dată nu mai vreau să știu decât de bunătate și de iubire. Și dacă de ani de zile nu mai știu să predic altceva decât de bunătate și de iubire, acum știți secretul. M-am îndrăgostit de El. M-am îndrăgostit de El și eu nu mai văd decât bunătatea și iubirea Lui. Acum le punem toate la oaltă. În noul legământ se va ajunge ca toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Unde e problema? Că este undeva o problemă. A fost un indian pe nume Gandhi, Mahatma Gandhi. Cineva în tinerețe, el era avocat și trăia atunci în Africa de Sud, i-a dat un Nou Testament și a deschis la predica de pe munte. Și a fost atât de captivat. Și omul ăla a fost schimbat și toată viața el a trăit pe baza predicii de pe munte. El a făcut din asta metoda lui de eliberare a Indiei și pentru că el nu mai știa decât învățătura Domnului Isus. Și el, când a înțeles astea, a zis, atunci duminică mă duc la o biserică de albinor. Și cum s-a dus acolo, știți că era apartheid, ce cauți aici? Păi eu viu la Hristos, la copii. Ieși afară de aici. Indienii, ca și africanii, n-au ce căuta aici. Ieși afară. Păi voi nu sunteți ai lui Iisus? Ieși afară! Gandhi toată viața după aceea a spus, problema cea mare sunt creștinii. Pentru că creștinii nu trăiesc ce i-a învățat Domnul Iisus. Eu îl iubesc pe Domnul Iisus, dar nu-i pot iubi pe creștinii ăștia. Așa să lumineze lumina voastră, încât oamenii când văd bunătatea voastră și iubirea voastră, toată lumea să fie convinsă că așa-i Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu azi în lume sunt cei ce îi poartă numele. Îi poartă numele, nu chipul. Problema e că noi purtăm numele Hristosieni, creștini, dar nu purtăm chipul lui Hristos. Noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim chipul Domnului Iisus și suntem schimbați în același chip cu al Lui, ca toată lumea să-L vadă pe Hristos în noi.
Amin.
Când se va întâmpla asta, atunci va birui Domnul Iisus pe toată planeta.
Amin.
Planul Domnului Iisus este să cucerească toată omenirea pentru Dumnezeu. Cum? Cunoscându-L pe Dumnezeu prin noi. Lupta noastră trebuie să fie ca creștinii să-L cunoască pe Dumnezeu până când seamănă cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu și toată lumea îl vede pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus în noi creștini. Eu cred că e posibil.
Amin.
Lupta noastră cea mai mare nu-i cu lumea. Lupta mea cea mai mare, a noastră, cea mai mare, e cu pocăiții care poartă numele lui Hristos, dar nu poartă chipul lui Hristos. Și e posibil să-L poarte dacă le spunem asta. Și le-o spunem, și le-o spunem, și le-o spunem, până când oamenii se satură. Nu, se saturează, se umplu de imaginea asta. V-am împărtășit parte din viziunea pe care mi-a dat-o Domnul. O lume unde nu mai e nevoie să se spună cunoaște-L pe Domnul. Pentru că toți mă vor cunoaște de la mic și până la mare, pentru că la toți le pot spune, veniți la El și când vii la El, El nu-și mai aduce aminte că ai făcut ceva rău. Când vii la El, te copleșește că El cade pe umerii tăi, te îmbrățișează și spune, te iubesc și te nasc din mine. Singurul lucru care trebuie să-L faci e să vii. Să vii la El. Ca să-I cunoști bunătatea și iubirea. Și, dar cum să viu eu? Eu sunt păcătos. Dar El nu-și aduce aminte. Pentru că El zice, alea le-am topit deja la calvar. Problema e rezolvată. Singurul lucru care trebuie să faci e să mă vezi cât ești de bun, cât ești de plin de iubire și să te lași topit în bunătatea și iubirea asta și să te lași imprimat de bunătatea și de iubirea mea. Asta e ce vrea Dumnezeu. Acesta e mesajul lui Dumnezeu. Și dacă noi îl învățăm și dacă noi îl trăim și dacă noi îl ilustrăm, am cucerit lumea pentru El.
Amin.
Țineți cont, ăsta e planul Lui. Punctul cel mai important este că îl avem acolo pe tron, pe Cel care a început lucrarea.
Aleluia.
Și El nu se lasă până când nu o termină.
Aleluia.
Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, ești minunat. Ești frumos. Ești bun și ești numai iubire. Ești îndelungă răbdare. Și ești jertfire de sine. Te-ai dăruit nouă unei omeniri căzute. Atât de mult ne iubești. Doamne, deschide ochii.
Amin.
La cât mai mulți care ne ascultă acum.
Amin.
Să-ți vedem bunătatea și iubirea și să știm că singurul lucru care trebuie să venim, să venim la acela care ne îmbrățișează, ne sărută, ne penetrează cu ființa Lui și ne transformă după chipul Lui. Mulțumim că așa ești Tu.
Amin.
Mulțumim că așa faci Tu.
Amin.
Mulțumim că vei reuși să transformi omenirea aceasta rea.
Amin.
În oameni care seamănă cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus.
Amin.
De aceea zicem, slavă ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.